Dnešní text je zapsán v Matoušově evangeliu ve 2. kapitole. Budu číst prvních 12 veršů. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit? Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte, důkladně potom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. Ale hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když patřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tolik z Božího slova. Musím říct, že mě Tomáš trošku proškrtal kázání, ale to nevadí. My si s tím poradíme. Já jsem si teda s dovolením tady ještě vytáhl ty tři krále tady z našeho Betléma. Takže vidíte tady ty tři Lego krále. Takže i tu píseň, kterou jsme se pokoušeli teď zpívat, je to ještě vánoční píseň, připomíná nám to, že stále ještě doznívají Vánoce a svátek tří králů je s tímto časem spojený. Matoušovo evangelium, nebo Matouš ve svém vyprávění, je však velmi strohý. A tak ten příběh tří králů postupně přibíral různé poetické detaily, které k němu přidávali různí autoři. Ale já bych se přece jenom ještě trošku zkusil zeptat. Tomáš se ptal už dětí, kolik bylo těch mudrců, už prozradil, teda těch králů, prozradil, že to nebyli králové. A já se přesto zeptám, byli v našem příběhu někteří krále? Králové? Byli tam nějací králi? Herodes? Ještě nějaký král tam byl? Právě narozený král. Tak. Takže bych si tak odvážil ten dnešní text možná trošku upravit. Buď pět králů a hvězda, nebo mudrci, dva králové, jedna hvězda. Můžeme ho různě nazvat a můžeme si vytvořit takový možná trošku pohádkový dojem takového příjemného, romantického vánočního příběhu. Ale když čteme to strohé Matoušovo evangelium, tak takový pocit nemáme. Máme spíš pocit velmi napínavého, jak se dneska říká, thrilleru, nebo skoro hororu. protože ten příběh vůbec není romantický a poetický. Je krutý. Tak jak někdy může být i realita života. Tak abychom si ten příběh přiblížili ještě jednou, tak jsem si ho rozdělil, tak jak Dalík nám to vždycky dělává, na jednotlivé postavy. První tedy nebude jedna postava, ale bude to skupina tří králů. Nebo jak už jsme slyšeli, tří mudrců, anebo možná, nevíme jestli tři. Jak říkal Tomáš, ten počet byl určený podle daru a jména byla přidána až někdy možná v 7. století. Ale co o těch mudrcích ve skutečnosti víme? Celý ten příběh vzbuzuje spoustu otázek, na které teologové během staletí nacházeli různé odpovědi. A tak možná začneme tím, jaké slovo vlastně Matouš používá. On mluví o, nebo používá slovo, které se dá přeložit jako mudrci, ale dá se také přeložit jako mágové. A tím se vlastně otvírají už první dvě varianty celého příběhu. Šlo tady o tajemné mágy nebo o laskavé mudrce. Ale než si řekneme, jaký je mezi tím rozdíl, tak možná nejdřív, co mají společného obě ty varianty. Mágové nebo mudrci. Víme, že pocházeli z východu. Tak pro nás východ začíná za slovenskou hranicí možná pro lidi té doby. Pod synonymem východ byla myšlena oblast Perzie. Byla to oblast, kde se velmi jaksi věnovali astronomii anebo spíš ještě bychom řekli astrologii. Bylo to takové, na dnešní dobu bychom řekli, vědecké centrum tehdejší astrologie. A v této oblasti také žilo mnoho Židů. Jak víme, po pádu Jeruzaléma, dobytí babylonským králem, tento král odlekl tu izraelskou smetánku, židovskou smetánku, inteligenci, kněze, knížata, všechny odlekl právě do Babylona. A zde velká část těchto potomků stále žila. Takže i v době Pána Ježíše zde bylo mnoho Židů, kteří tvořili určitou část té inteligence, která v té době na tom univerzitním nebo vědeckém centru se podílela. Takže už víme, odkud ti mudrci přišli. A dále také víme, že se zabývali tím, že pozorovali oblohu. Jak už jsem zmínil, to pozorování oblohy nebylo jenom vědecké, jak ho chápeme dneska my, ale bylo vždycky spojeno s astrologií, česky hvězdopravectvím. Znamená to, že vlastně vždycky hledali souvislost mezi tím, co se děje na obloze, a nějakou událostí na Zemi. A naši hvězdopravci pozorovali zvláštní hvězdu, zvláštní nebeský úkaz. Můžeme se domnívat, co to mohlo být. Například jedna z nejpravděpodobnějších teorií je, že to byla konjunkce Saturnu a Jupitera. Ale to není v tomto tak důležité. Důležité je, že oni hledali tu souvislost. Pozorovali něco na obloze, hledali souvislost, co to znamená tady na Zemi. Co nám to chce říct? A je velkou otázkou, jak přišli na to, že to znamená, že se narodil židovský král. Proč je zrovna toto napadlo? Řada vykladačů se shoduje v tom, že právě zde se projevil asi vliv té židovské inteligence, která tam mezi nimi byla. A tak se nakonec zhodli, ano, tento úkaz znamená, že se narodil židovský král. Bylo takové třeba proroctví starozákonní Balámovo, kde je napsáno, vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Možná tento text je inspiroval. Další otázka visí nad tím, proč toto zjištění je vedlo k tomu, že se vydali na tu dlouhou, strastiplnou pouť z té významné Perzie do zapadlého Izraele. Ty motivy mohly být různé. Právě zde možná je ten prostor pro to, si říct, jestli to byli mágové nebo mudrci. Protože jestliže to byli mágové, tak symbolizovali v podstatě ty temné síly. To temné, co mezi pohany bylo, pohanská náboženství, a vlastně ten jejich příchod znamená, že se celý tento tyto temné síly všechny přišly pokořit právě před narozeným dítětem. Pokud se vezmeme tu druhou variantu, že to byli moudří mudrci, hledači pravdy, tak zase došli k šokujícímu poznání, že ta nejvyšší pravda se vtělila na zem mezi nás jako malé dítě. Ale ať to bylo tak, nebo jinak, jedno mají oba dva společné. Celý východ, všechno, co symbolizuje, přišel do nenápadného místa, aby se poklonil bezbranému dítěti. A tím vlastně začíná nová kapitola spásy, záchrany lidstva. Tak to jsou naši mudrci. Potom zde máme Herodese. To už je král, o kterém to se píše, že je to král. A popravdě řečeno máme o něm mnoho i mimobiblických zdrojů, které nám vypráví o tom, jaký to byl král. A radši bychom možná ani všechno nechtěli vědět, protože to k Vánocům vůbec nepasuje. Herodes nebyl židovského původu, byl to Idumejec. A aby se dostal k moci, tak nechal postupně různými intrikami odstranit všechny potomky tehdejší královské rodiny Makabejců. A když se mu to podařilo, tak nakonec se nechal Římany sám ustanovit jako židovský král. Ale protože tuto moc získal intrikami a politikařením, tak žil v neustálé obavě, aby ho náhodou nikdo o ten trůn nepřipravil. Proto jeho vláda byla plná různých krvavých zákroků proti nepřátelům, ale i proti vlastní rodině, proti vlastním dětem. Byl tím tak znám, že dokonce i císař Augustus prohlásil, že by radši byl vepřem Herodovým, nežli jeho synem. Protože všechny jeho děti se třásly hrůzou, jestli vůbec přežijí. Taková ta atmosféra vládla v Jeruzalémě, když se narodil Ježíš. A když tam přišli mudrci. Byla to atmosféra strachu. A když se mudrci ptali po právě narozeném králi, tak nejen Herodes se znepokojil, ale celý Jeruzalém. Všichni čekali, co se teď zase hroznýho děje. Bude dít, jaké krve prolití nás čeká. Žádné nadšení, jak to dneska vidíme, v Anglii se má narodit, nebo otěhotněla manželka prince a celá Anglie je z toho nadšená. Tak ne. V Izraeli se jenom zmínilo o tom, že se narodilo královské dítě a celý Jeruzalém se třese. Herodes trpěl stihomamem, aby ho někdo náhodou neodstranil z trůnu. Ale první reakce Herodesova ničemu zlému nenasvědčuje. Dokonce to vypadá, že se snaží mudrcům pomoct. Ale je zatím samozřejmě přetvářka zkušeného politika. Herodes ovládne své znepokojení a navenek se snaží mudrcům pomoci. Svolá nejvyšší židovskou radu, aby zjistil, kde se má ten král narodit. Potom si vezme mudrce stranou a vyzví od nich všechny informace o období, kdy se mělo to dítě narodit. A nakonec je vyšle jako své vyslance, aby se dítěti poklonili a pak mu řekli, kde ho má také sám hledat. Herodes byl mistr v odstraňování svých nepřátel, i těch domnělých. A i v tomto případě si zajistil všechny informace k tomu, aby to případné hnutí odporu mohl hnedka v zárodku umlčet. Jeho plány mu však nevyšly. Boží záměr byl jiný. Mudrcové se k němu nevrátili, neudali narozené miminko a Josef s Marií a dítětem na boží pokyn rychle uprchli z Betléma. A tak unikli tomu Herodesovu řádění, když nechal povraždit všechny chlapečky v Betlémě v okolí mladší 2 let. Žádná romantika Vánoc, žádný happy end, hrůza, smrt, nářek matek. To následovalo po narození Ježíše. Herodes je zde zobrazen jako paranoidní vrah, symbol zla, které se snaží hned zárodku urusit boží dílo. A zbývá nám poslední král. Poslední v mém vyprávění, ale ne určitě poslední hrdina tohoto příběhu. No a pak můžeme říct, že to je hlavní hrdina. Je hlavní postavou, kolem které se všechno točí. Na nebi se objevují hvězdy, mudrci putují dlouhýma cestama, král a občané se třesou. A proč to? Všechno kvůli jednomu nenápadnému dítěti. Je to vůbec možné? Zkusme si to představit. Mudrci zjišťují, že se narodil v zapadlém židovském národě král a vydají se na dlouhou pouť. Hledají ho na královském dvoře a místo toho skončí v zapadákově nějakém Betlémě a tam nacházejí obyčejné chudé dítě. Kdo je to dítě? Kdo v něm může vidět krále? Lidský rozum se tomu brání. Zvěst o tom, že Bůh vládce všeho, celého vesmíru i nejmenších atomů, se stal bezbraným dítětem, tomu se nedá věřit. To je proti lidskému chápání. Nelze to vysvětlit. Nemůžeme si na to sáhnout. Ježíšovo božství nevidíme. Neměl žádnou svatozář. Ale podle toho, co se kolem něj děje, můžeme usuzovat, že se zde stalo opravdu něco mimořádného. Východ se klaní, židovský král zuří a uprostřed celé té vřavy malé bezbrané dítě. Začíná tím nová etapa božího díla s člověkem. Anděle jásají a ďábel zuří. Na zem se stoupil Bůh jako bezbrané dítě. Není to poslední král v našem příběhu, ale naopak první. On je první i poslední, počátek i konec, pán pánu a král králu. Tak to jsou hlavní postavy našeho příběhu. Možná jich je 5, možná víc, možná míň. Jsou rozdílné, některé jsou kladné, některé záporné. Ale na závěr musím zmínit ještě jednoho krále. Ještě jedno království. V našem příběhu ho nenajdeme. Přesto ho dobře známe. Je to naše vlastní království. Je to náš vlastní trůn, z kterého vládneme svému životu. Tato vláda je někdy více, někdy méně úspěšná. Ale narozením Ježíše Krista zde přichází nový král. Jak se zachováme? Jako Herodes, rozčílí nás to? Budeme zuřit? Proč si dělá nárok na náš život? Má na to právo? A nebo jako mudrci pokorně uznáme jeho vládu ve svém životě? Vánoční příběh nás může dojímat, ale to nestačí. Stojí zde pán pánů a král králů a dělá si nárok na vládu v našich životech. Jak odpovíme? Možná se chlácholíme, říkáme si, my jsme věřící, jsme členi církve, ale je Kristus opravdu vládcem našeho života? Kdo má rozhodující slovo při našem rozhodování? Jsme sami svými pány? A nebo při svém rozhodování hledáme Boží vůli? V určité chvíli svého křesťanského života jsme se rozhodli. Vydali jsme svůj život Kristu, ale je to stále pravda? Dnešní příběh nám tak může připomenout, kde je naše místo. Není na trůnu, ale je pod trůnem. V pokorném uznání toho nejvyššího krále králu. Amen.